Брати і сестри, добрий вечір. Миналия път разгледахме 12 год посланието до римските християни. Бих казал, че чухме така добри размисли от светия апостол Павел, но в тази 13 глава, която тази вечер ще разгледаме, светия апостол Павел засяга два много важни момента, между другото. Моменти, особено първия момент, който не съумяваме твърде правилно да разберем, когато го поменаваме, а в повечето случаи, когато го поменаваме, дори казваме или Евангелието, или еди какво си, и дори не знаем кой, къде и по какъв повод го е поменал. Говоря за покорността на началниците и преди всичко на светската власт. И ни струва малко така нередно едва ли не да се мисли по този въпрос, защото си мислим, че се намираме в едно по-друго съвремие, да кажем на 21 век, така обладани от мисълта за демокрация, за свобода и за какво ли не, въпреки че, независимо, че сме технологично напреднали, аз не виждам така да пребъдваме в някаква, Бог знае каква по-голяма свобода от времето на Христос, между другото. Защото една ограниченост при човека може да бъде от всяко естество, но в чисто психологически и духовен аспект да се изразява по един и същи начин. Ние не правим разлика в момента, защото хората са тегнати в един така икономически мрък, който не им дава възможност да дишат, камо ли да мислят за духовност, или пък камо ли да се умеят да помислят за вярата си. А в край на краищата знаем, че живата вяра е тая, която прави човека по някакъв начин свободен. Нали знаете, в Евангелието по Йоанна 8 глава Христос какво практически казва? Ако пребъдете в словата ми, в словото ми, т.е. ако живеете в това, което аз ви преподавам, а Христос не ни преподава просто слово, той ни преподава една вяра на бъдещето и вяра, чрез която се придобива вечния живот. Това не е нещо като поема, като едно красиво стихотворение, което човек може да прочете, да погали по някакъв начин съзнанието и слуха му, но след няколко дена може и да го забрави. А там Христос, пак се спираме на това, което той казва, ако пребъдете словото ми, ще станете мои ученици, т.е. това е презумпцията да бъдем ученици Христови. Ако познаваме Неговото Слово и се умяваме да го живеем, и Христос казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни хора. Това е, между другото, абсолютната, коректната свобода. Тази свобода, която наистина прави човека свободен, прави го свободен в духовен аспект. Между другото, вие много добре знаете, че светия апостол Павел е наречен апостол на народите или апостол на езичниците, както обикновено го наричаме. И той е съумял, между другото, и ние го виждаме във всяка една глава от посланието до римляни, наистина да се умее да консолидира различните хора от различни етноси, да ги консолидира, да ги направи едно цяло. Тоест, те да разберат, че може да са елини, може да са персиани за времето, може да са гърци, може да са римляни, но Христос е в състояние да обедини всички на признака, на основата на вярата, и по такъв начин фактически да ги направи едно цяло, да ги направи в пълния смисъл на думата общество. Защото живата вяра, която хората се умяват да живеят, например в един храм, в една енория, ако не се умее да ги направи общество, това означава, че те само са си мислили, че живеят жива вяра. И тук е друг въпрос, какво е това общество? Аз и за това съм ви говорил, защото, знаете, нашите политици много така мастито се позволяват лукса да говорят за обществото и не са попаднали на хора, които по някакъв начин да поискат от тях отговор за това. Какво е обществото? Нали така? Какво е обществото в крайна сметка? Обществото е група от хора, обединени от една ценностна система. Виждате ли колко простичко звучи? Няма и два реда. Обаче нашите политици не го знаят. Нашите културтрегери не го знаят. И нашите преподаватели с букви пред имената в университета също не го знаят. Е тогава за какво да говори? Затова сме се събрали тук, за да можем да придобием някакво знание върху Словото Божие. Защото то може да направи духа на човека свободен. А това исках да ви кажа, че Светия апостол Павел, като апостол на езичниците, народите, той обикалял не само Римската империя, той обикалял и времената, в които той проповядва, общо взето са били робски времена. Тогава робството е било съвсем официална форма на обществен живот. И забележете, един човек като св. Апостол Павел няма как да промени тази порочна система на робството. Но той е направил нещо грандиозно. И грандиозността се стои в това, че тези роби, които са станали християни на основата на неговата проповед, които са живяли нелек живот, някои при добри господари, повечето при лоши господари, които си ги малтретирали, но той е съумял да ги накара да мислят, че дори малтретирани, дори смачкани физически, носики Христос в себе си, те обемат в себе си абсолютната свобода. И тая свобода абсолютно никой не може да им я отнеме. Това е направило, той е грандиозен човек, между другото. Да накараш един роб в робската си участ и ежедневие да се чувства щастлив и свободен човек. Нас сега ни убеждават постоянно, че сме демократично устроени. И постоянно ни говорят, че демокрацията ни прави винаги свободни, все по-свободни и по-свободни, а човека не се чувства свободен в крайна сметка. Той се чувства по-зле от робите. Въпреки, че дето се казва, на всеки 10-20 метра магазини ще видиш, нали? И едва ли не около тебе всичко е устроено толкова лъскаво, че можеш да си помислиш в един момент, че си свободен, но в крайна сметка сърцето на човека е свито. Лъскавите магазини не го правят свободен. Духа го прави свободен. А когато сърцето и душата му са свити, това означава едно за мен, че той не е съумял все още да достигне тая духовна свобода в себе си, че да съумее да живее Христос в себе си, и Христос от друга страна пък да го прави винаги свободен човек. Ето, 13 глава ще ни покаже по какъв начин мисли светия апостол Павел за подчинението на светските власти. Нека да чуем 13 глава и ще започнем с размислите. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога, и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А они, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв онумова, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители и с това именно служене са постоянно заети. И тъй отдавайте всеки му каквото сте длъжни, комуто данък – данък, комуто берия – берия, комуто страх – страх, комуто чест – чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го, изпълнил е закона. Защото заповедите не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжи, свидетелствувай, чуждо не пожелавай и всяка друга заповед се съдържа в тези думи. Възлюби ближния си, като самого себе си. Любовта не прави зло на ближния, и тъй любовта е изпълнение на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън, защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, а денят се приближи, да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострасти и разпъство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плътта не превръщайте в поход. Знаем, че винаги едно кратко експозе преди да започнем разсъждението. Брати и сестри, въпросът за отношението на християните към гражданските власти бил твърде важен за времето. Държавната власт по времето на светия апостол Павел била в ръцете на езичниците и всички граждани на империята били длъжни да изпълняват държавните закони. За християните от езически происход изпълнението на тази обязаност не било трудно и унизително. Не така обаче стояли нещата за иудеите християни. Те не питали уважение към езическата власт и не били склонни и да й се покоряват. Това тяхно отношение се подхранвало от лъжливото им възприятие за Месия. Говорим за иудеите като цяло. От лъжливото им възприятие за Месия, когато те си представили като земен владетел, надявайки се, че той ще ги избави от подчинението на езическите власти. Знаете, че иудеите точно в това стояла вярата на иудеите. Тоест, те считали, че когато дойде Месия, той ще възстанови земното величие на Израил и от този момент израилският народ ще господарува на другите народи. Така са приемали иудеите Месия. Днес, между другото, е голям празник, посветен на един от Христовите апостоли, свети апостол Андрей Първозванни. Но тези, които са били на богослужение, на литургия, спомняте ли си какво беше литургийното евангелие? Евангелието по Йоанна, първа глава. Там, където се визира избора на първите пет апостола, т.е. на Петър, на Андрей, на Петър, на Яков и Йоан и на Филип. И Забележете, че евангелското четиво продължава до момента, в който Филип отива, намира Натанаил и му казва: намерихме Месия. А Натанаил му казал: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Тоест, какво практически му казал Натанаил? Казал му: пророците не са говорили, че Месия би могъл да дойде от един беден, нищожен, как да го кажа, покварен град от Галилея като Назарет. Не би могъл да стане това нещо. Но Филип предпочел да не спори с него и простичко му казал: дойди и виж. И наистина Натанаил тръгна. От тук вадим заключението, че между Филип и Натанаил явно е имало някакви близки, т.е. приятелски отношения, за да отиде веднага Филип точно при Натанаил. Филип не сварва Натанаил по време на молитва. Неговата молитва е приключила, когато той отива при Натанаил, за да можем да правим някакви умозаключения около тяхната първична среща. И когато Натанаил тръгва с него, още преди да се приближи до Христос, а знаем, че около Христос е имало винаги хора, и Христос се обръща по този начин, че да го чуе всички останали, и казва: ето един истински израилтянин. А Натанаил, задачен, казва: отде ме познаваш? Тоест, ти никога не си ме виждал. Откъде ме познаваш? И Христос му казва думи, които претворява живота на Натанаил. Той му казва: видях те под смоковницата, когато се молиш. Е, питаме се, да, Христос е Синът Божий, видял го е под смоковницата. Защо е направил това нещо, такова грамадно впечатление на, практически на Натанаил? Аз днес го поставих като въпрос, много пъти съм говорил по този въпрос, между другото, включително и в тази зала. Днес го поставих в храма като въпрос и много от хората, които са тук, които са ги слушали многократно, не можаха пак да ми отговорят. Защо Натанаил се е молил по смоковницата и каква е била неговата молитва? Един правоведен иудей не заставал по смоковницата само поради една причина. Смоковницата е било култово дърво. И той е заставал, за да отправи само една единствена съкровена молитва, не просто да се помоли. Да се помоли Бог да го удостои да види Месия. Разбирате ли? Затова, когато Христос му казва: видяхте по смоковница, когато се молеше, Натанаил е разбрал, че той знае и за какво се е помолил. Този текст осмисля, между другото, целостта на днешния празник. Но аз го казвам, за да разберем и последваща променена визия като разбиране относно Месия. Тоест, това, което самия Христос, самите негови апостоли в последствие в своята проповедническа дейност са се постарали да променят като съзнание, като мислене, като възприятие. Тоест, Месия да не се приема като земен цар, а като небесен цар, божествен цар. Спомняте ли си, преди да тръгне Христос по пътя за последния път за Йерусалим, Цветница, Връбница, вход Господен, малко преди да тръгне от Галилея в последния си път до Йерусалим, двамата заведени синове се приближиха и му казаха: Господи, искаме да ни сториш нещо. А той ги попита: какво искате да ви стори? И те казаха: искаме да седнем единият е подясно, другият е подляво. Тоест, неговите ученици също до последния момент, до неговия съд и разпятие, го възприемаха като земен цар и очакваха във всеки един момент той да седне на трона на Израиля. И ето, като разбраха, че отиват за Йерусалим, Припомнете си, защо двамата Заведея сина ме ги казват тези думи. Знаете ли защо? Защото той им каза, ето отивам в Йерусалим да пострадам и ще умра и в третия ден ще възкръсна. Това е презумпцията. Те не чуха за страданието и за възкресението, но чуха първите думи и просто заместиха всичко останало с царска корона. Нищо повече от това. Така че, затова е толкова важно да разбираме кой е Месия и да разберем, че Месия не е земно владичество, земен скиптър, а небесен скиптър на вечността. И слава Богу, че всеки един, който се е кръстил в името на Христа, не е подвластен на скиптъра, защото този духовен скиптър прави човека свободен. И като визия, и като духовност, и преди всичко като духовни възможности. За да внуши на християните и в частност на християните и юдеи, че те са длъжни да се подчиняват на гражданските власти, апостолът учи, че всяка власт е от Бога. И всеки, който се противи на властта, се противи на Божиите наредби. Впоследствие уточнява, че представителите на светската власт имат задължението да поддържат ред в обществото, да насърчават добрите и да наказват злите. Подчинението на властта трябва да бъде не от страх, а по съвест. Органите на властта нямат възможност да управляват, т.е. да упражняват друго занятие, за да изкарват своята прехрана, поради закономерно идва и нуждата от данъци по страна на населението, които да осигурят и тяхната издръжка. Беседата съм разделил на основно две части, като започваме с първата част, отношението на християните към светската власт. Първи и втори стих. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. И каквито власти има, те са от Бога наредени. За това, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а оние, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. След като предложил на своите слушатели достатъчно наставление в етико-нравствената област, а знаем, че 12 глава акцентираше точно това, и дори ги научил да бъдат благосклонни към своите врагове, светия апостол Павел счел за необходимо да постави и изискване за подчинение на властите, оборвайки по този начин разпространилата се клевета спрямо апостолите, че те разрушават обществения порядък, обществения ред. Видно от книга Деяния, апостолски 17 глава 6 стих, където четем. И като ги не намериха, повлякоха и Ясон и няколко братия към градоначалниците и кряскаха, че оние, които размирили вселената, дошли и тук. Както и в глава 16 на книга Деяния апостолски 21 стих. И проповядват обичаи, каквито ние като римляни не бива да приемаме, нито да изпълняваме. Тоест от тук вадим заключението, че за да говори на римските християни за подчинение на светските власти, светия апостол Павел до някъде го прави, за да изясни тая насъдила се обществена проблематика, че едва ли не апостолите проповядвали неподчинение на властите, т.е. те бунили народа, бунтували народа срещу светската власт. Всяка душа да се покорява на върховните власти. Всеки без разлика на звание, положение, трябва да се покорява на върховните власти, защото те са установени от Бога. Защото няма власт, която да не е от Бога. Питаме се, нима всеки началник е поставен от Бога? Там се говори за началник, тук можем да кажем президент, министър, председател, министри, кметове и тем подобни, и тем подобни. Всички навързани по веригата. И веднага отговаряме, отново с думи на светия апостол Павел. Не това казвам, отговаря апостолът. Думата ми е не за всеки началник по-отделно, а за самото началстване, т.е. института на властта, чрез който едни началстват, а други се подчиняват. Нещото, което осигурява устройство, а не безпорядък у народите. Всичко това, казва апостолът, аз наричам дело на Божията премъдрост. Затова и апостолът не казва няма началник, а казва няма власт, която да не е от Бога. Тоест, не самата личност. Самата личност може да е порочна. Той говори за института. Ако визираме Стара Загора, за кметската институция, разбирате ли, или общинската институция, да го кажем. И в тази общинска институция, ако всички възприемат института точно по този начин, те ще се съобразяват как работят и по какъв начин работят. Тоест, както светия апостол Павел казва, да похваляват доброто намерение и добрата работа и да наказват злото. Това е целта на установения институт. Но в този институт не означава, че този, който застане начело, не може да бъде порочен. Не. И ние виждаме, че в днешно съвреме това е практика. Като пример за потвърждение на горното, свети апостол Павел посочва свети цар и пророк Соломон и по-конкретно книга Притчи Соломонови, 19 глава, 14 стих, където четем. Къща и имот са наследство от родителите, а разумна жена от Господа. Като изразява презумпцията за това, че не Бог съединява всеки стъпваш във брак, а че бракът е установена божествена институция. Разбирате ли? Тези двамата може да са прелюбодейци в брака, но брачната институция е свята. Те опорочават брачния институт с некоректното си отношение. Те може да са зли хора, участващи в този брачен институт. Но това не означава, че след като този или тази са такива, не означава, че брака е порочно нещо. Нали така? И така, понеже равенството често води до конфликти, то Бог наредил и устроил живота така, че да има началници и да има и подчинени. Тоест баща над син, учител над ученик, ръководител над работник, както и над цялото останало устройство, дори и устройството на съществуване сред животните. Сред пчелите, например, пчелата майка, при жеравите, при стадните животни, та дори и при рибите. Винаги има животно, което води цялото ято или цялото стадо. Тук малко интересно звучат тези неща. И тук, понеже има учители, някой беше, някой настоящи в момента, особено някога този институт се спазваше. Учителя наистина беше над ученика. Но виждаме, че сега порочно се променят нещата. Ученика няма уважение на учителя и се е стигнало до там, че в тази прекомерна разюзданост, бих казал, и това е семейна разюзданост, защото детето, за да се държи по този начин в училище, това означава, че той подкрепено в държанието си от родителя. И тук е голямата колизия на днешно съвреме, че децата в училище, в агресията си, все повече и повече надделяват над учителя. И учителя се превръща постепенно в една марионетка, която трябва практически да лавира, за да оцелява по някакъв начин. А от тук се губи голям процент от знанието, което училището би трябвало да преподава. Тоест, профанизира се устройствената част и целта на училищното дело. Тотално се профанизира. От други места на свещеното писание и по-конкретно книгата на свети пророк Иеремия, 3 глава, 15 стих, ще приведем доказателства за горното. А там четем: и ще ви дам по сърцето си пастири, които ще ви пасат съзнание и благоразумие. От всичко казано следва да разбираме казаното в стих 1 така: всяка власт в нейните разновидности е от Бога, но не всеки началник е пряко поставен от Твореца на всичко видимо и невидимо. Само добрите и благодетелните поставя Бог, а лошите и недобросъвестните допуска да бъдат началници за наказание на съгрешилите, т.е. на съгрешилото общество. Т.е. всяко общество трябва да понесе своите началници, защото те са продукт на неговото неблагоразумие, на неговата греховност, на липсата на етичност в самото общество, на липсата на духовност, на липсата на вяра. Тълкователи привежда като доказателство за това и пророчество, изречени от свети пророк Исаия, 1 глава, 26 стих: и пак ще ти поставим съдии, както отпреди, и съветници, както и с първо. Тогава ще говоря за тебе: град на правда, вярна столица. Както и в пак Исаия, глава 3, 4 и 5 стих, където четем: и ще им дам момчета за началници, и деца ще водеят на тях. И в народа един ще угнетява други го, и всяко и своя ближен. Момче безсрамно ще се големе пред старец и простак пред велможа. В стих 2, запомнете го между другото този стих, защото за жалост това не е съвремието. Свети пророк Исаия, 3 глава, 4 и 5 стих. В стих 2 апостолът вече засяга тези предимно от юдеите, които биха се възпротивили на тази наредба, казвайки: ти ни унижаваш, подчинявайки на началниците тези, които са избрани за наследници на небесното царство. Тоест, юдеите са живели с тази презумпция, че те са богоизбран народ, наследници на небесното божествено царство. С думите: за това, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, светия апостол Павел показва, че тези, които се подчиняват на началствата, се подчиняват на Бога, и обратно, не подчинявайки се на началствата, се противят на Бога, за което ще последва и осъждане. Самата идея за властта, брати и сестри, е вношена от Бога. Затова и подчинението на властта трябва да бъде по съвест, т.е. съвестно трябва да се отнасяме към своите задължения. От тук, между другото, дори не е необходимо да изяснявам тая проблематика, защото тя е пределно ясна. Пределно ясно я изложихме. В църковното общество в годините назад, аз съм от 84-та година тук в Стара Загора, и откакто съм дошъл, между другото, от старите християни още на времето, които вече не са между живите, постоянно се чуваше една обосновка. Казва: със свещеник, казва, не се спори. На свещеник забележка не се прави. Казва: свещеника може да е всякакъв. дори в Свети Никой, Свети Никой, тя е покойница, една баба Цанка, Бог да я прости, тя, казва, тя така казваш. Отче казва, свещеника казва, може казва да е много грешен, но казва, като влиза да служи литургия ангели, тук казва пред хода, казва му отнемат греховете, за да служи литургията. Това е профанистично мислене. Това е профанистично мислене. Ако ти си станал свещеник, това означава, че си станал, за да бъдеш духовен водач на паството. И всичко това, което ви го казах, че съм го слушал някога, Христос го оборва в 10 глава от Евангелието по Йоанна. Категорично го оборва. С учението за пастирството. Разбирате? Тоест, станал ли си свещеник, ти трябва да благовествуваш Словото Божие. И не да го благовествуваш само с уста.
Слуга трябва да държи.
А трябва да се умееш така да благовести Словото Божие, че то да бъде израз на твоя личен живот. Това е голямото мисионерско благовестие. Всичко друго, каквото изкажем с уста, но показваме абсолютното и категорично противоречие на това, което сме изговорили с начина си на живот, то не носи абсолютно никаква полза. То демотивира човека срещу теб. И ако до този момент този човек е бил в кошарата, в Христовата кошара, нищо чудно той да питае мисълта и стремеж да избяга от тази кошара. И тази причина може да бъде само една единствена. Че пастирия се явява не пастир, а наемник. Който може не веднъж една овца колко пъти се стриже. Знаете ли колко пъти се стриже една овца? Веднъж се стриже. Моя дядо веднъж стрижеше овцата. А така. Извинявайте, но не можеш да стрижеш по три пъти една овца. И не можеш на ден по четири пъти да я доиш. Нали така?
Сутрин
и вечер. Така. Така че това е пастирското отношение. Когато ти имаш грижата за паството и тази грижа е ярко изразена чрез твоя начин на живот. Ако ти се умееш чрез начина си на живот да покажеш Христос, това ще бъде най-голямата мисионерска проповед. Която, между другото, в чисто положителен аспект ще бъде заразна за човека. Тоест, и тази овца, която е извън кошарата, тя може да бъде впечатлена, ако чрез начина ти живот е познала Христос и да влезе в неговата кошара. Защото кошарата не е собственост на пастирия. Кошарата е божествена собственост. Кошарата е църквата. Тя е божествена собственост, брата и сестри. Тези, които работят за стадото, те са божествени служители. Тоест, грубо казано, можем да кажем, че Бог ги наема, за да послужат на божественото дело. И в това служение всеки трябва толкова съвестно да се отнася, както Свети апостол Павел казва, да се покоряваме по съвест. Не защото ни е страх, че ще ни бие със тоягата, а защото Бог изисква по този начин да постъпим. Това означава по съвест. Трети до седми стих. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв онумува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители и с това именно служени са постоянно заети. И тъй, отдавайте всеки му каквото сте длъжни, комуто данък – данък, комуто берия – берия, комуто страх – страх, комуто чест – чест. Представителите на властта, началниците, имат едно основно задължение – да пазят обществения ред. Преследвайки тази основна цел, те установяват и наказват онези, които вършат зло, и обратно – тези, които вършат добро, би трябвало да бъдат хвалени и да бъдат насърчавани в доброто. Тогава има ли защо да се страхува от тях християнинът? Какво ще бъде отношението на началниците към него, зависи само от едно – от неговото лично поведение. Който прави добро, няма основание да се страхува от властта. Който пък върши зло, страхът му е основателен, защото апостолът говори: началникът не напразно носи меч. Следователно, християнинът трябва да приема представителя на властта като Божий служител, чиято задача е да съдейства за изпълнението на Божествената воля. Блажен Теофил Охридски в своето тълкователно правило ни говори: от какво се боиш и ужасяваш? Нима началникът ще те ругае, ако правиш добро? Нима той е страшен за теб, ако ревнуваш за добродетелта? Напротив, ако правиш добро, то началникът е поставен за да те хвали. Той е толкова далеч от това да ти внушава страх, че даже да те хвали. В стих 4 отново блажен Теофилак дава и пример. Бог те съветва да бъдеш целомъдрен и началникът предписва същото чрез законите. Бог те увещава да не бъдеш сребролюбив и крадец и началникът е поставен за съдия на същото. Следователно, той ни е помощник в добрите дела. Тук отварим една малка скобичка, защото това нещо, което дава като съвет Светия апостол Павел към римляни, в нашето съвреме е прекомерно много размито. Значи думичката добро и добротворството е толкова размито, че човек може да счита за добро най-греховното нещо. Тоест, при съвременния човек се губи границата между доброто и злото. А това е лошо нещо. Защото тези неща, които противостоят едно спрямо друго, в неговото съзнание, в неговия живот започват да се преливат. И практически той не може да отсее в един момент доброто от злото. В неделя общността, като се събрахме, ги накарах да прочитат от Евангелието няколко неща. И едното от тези неща беше второто послание до Тимотея, 4 глава. Тоест, там Свети апостол Павел отново прави, грубо казано, под формата на пророчество е една прогноза, давайки съвет на Светия апостол Тимотей, като пръв епископ вече на град Ефес. И той го съветва, нали, да се държи от доброто, да спазва принципи на служението, т.е. да пази това, което е научен, на което съм те научил, казва Светия апостол Павел. Разбирате ли? Да го пази и да го прилага в своето служение на хората. И казва, защото хората, казва, ще дойде време, когато хората, човеците, ще станат такива, 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 такива. Цялата глава е изпъстрена с, как да го кажа, с едно жестоко описание на днешния съвременен човек. Нещо написано преди 2000 години. Разбирате ли? Блажени Теофилак, между другото, знаете, че той живее 1050-1100 година. Блажени Теофилак застава начало на Охридската архиепископия веднага след като император Василий II фактически побеждава войските на цар Самуил. И де-факто Охрид, който е бил своеобразна столица на България за това време, пада фактически под византийска власт. Веднага императора поставя като глава на църквата, на българска църква, защото Охридската архиепископия е българска църква. Тя олицетворява църквата. Той поставя един грък, Теофилакт. Значи ние в 500 годишното турско робство, общо взето, сме се напатили от гръцко духовенство. Напатили сме се. Но вижте, един човек, който в съвършенство е тълкувал Словото Божие. Целият Нов Завет той човек го е изтълкувал. А това нещо не става само с натрупан капацитет от знания. Разбирате ли? Това става по откровение и с една изключителна вяра. Е как може този грък, заставяйки на българската архиепископска катедра, да направи така, че той народ така да го обикне? И той така да обикне тоя български народ, че преди смъртта си завещанието му да бъде погребан на българска земя, да не го връщат в Елада. Това е пример за доброто пастирство. Разбирате ли? Когато любовта е посредник между обществото и между началника, любовта е посредник между обществото и между духовния водач. Но както и по-горе да погледнем към човека не от добрата му страна, а от лошата. За такъв началникът, казва апостолът, носи меч, т.е. има власт да наказва чрез законовата база. Началникът е Божий служител и като такъв трябва и е длъжен да преследва злото. И така, когато началникът хвали добродетелта, изпълнява Божията воля. И когато чрез меча, т.е. властта, прогонва порока, за да защити доброто, той е божествен служител. Исках да допълня, за да довърша и мисълта си. Вие много добре виждате в днешно съвремие колко е размита съвременна Европа. Тази Европа, която беше издигната до висотата на златен век в културното си развитие, именно чрез Христос, чрез неговата духовност и, как да го кажа, чрез грандиозната култура, която християнството е привнесло в живота на хората. Същата тази Европа загърби този златен век в миналото си. И започна на основата на чисто човешкото философстване да се гради на едни противоречиви закони. Едни противоречиви закони, които са и противонравствени закони. А след като са противонравствени закони, те са противочовешки закони. Да, хората трябва да понесат и тая тегота. Но всичко това, което го виждаме като един морален духовен упадък, това е презумпция фактически на това, което светия апостол Павел говори на Тимотей. Това е цялостната презумпция. Защото когато човечеството глобално върви в своя упадък и е издигнало моралния си упадък в култ на цивилизационност, едно такова общество няма как да оцелее. Той няма как да бъде подкрепено, за да оцелее по такъв начин. Разбирате ли? Или самото то ще трябва да направи дори на основата на жестокостта, да направи така, че да се преструктурира и да започне да живее по друг начин, малко по-ценностен, и да се стреми да се изгражда на основата на тези ценности. Но когато е тръгнал към пропастта, към моралната пропаст, то няма как да бъде подкрепен. И всички ние в момента, всеки се опитва от екрана да ти говори за мир и благоденствие, а ние виждаме, че постоянно се разпалва от войни. Виждаме, че и между другото живеем в един постоянен страх. Дори когато гледаш новините и когато виждаш, че до вчера едни хора, които са имали икономически съглашения от раз за една минута и може да се запали искрата. И то е искрата на войната в световен аспект. Тоест, няма защита. Никой не може да защити. Защитата може да идва само от Бога, но когато ние се стремим да живеем така, че да заслужим Божието съучастие в нашия живот.
Ще са тази за думи.
В стих 5 апостол Павел вече ни учи да правим това, т.е. да се подчиняваме на власт имащите не само поради страх, а най-вече по съвест. Не страхът от наказание трябва да провокира християнина да се подчинява на властта, а най-вече да прави това по своя лична съвест, т.е. от страх пред лицето на Бога, защото Бог го изиска това. От древността до днес ползата от държавната и обществена организация е безспорна и очевидна. Само един добре устроен обществен ред би могъл да ни даде възможност за един спокоен живот, в който водещите сили да бъдат ангажирани в един осъзнат творчески процес, не само на физическо, но най-вече на духовно израстване. Един такъв ред е невъзможен без едни организирани структури на властта и съвестни хора, работещи в тези структури. Ако приемем хипотетично, че те не съществуват, всичко би се разрушило, а силните безпрепятствено биха погълнали по-слабите около себе си. Затова и апостолът съветва твоята собствена съвест да те убеди да почиташ тези, които имат тази обязаност не само да защитят реда, но и да ти дадат възможност за творческо разгръщане. От времето на апостолите та до днес, до ден днешен, органите на властта се грижат за спокойствието на обществото и с това задължение те са основно ангажирани. Друго занятие те не биха могли да упражняват, за да подсигурят своята материална издръжка. Затова тяхната издръжка трябва да бъде обществено дело, общо задължение на всички, поради което и свети апостол Павел казва: затова и данък плащате. С тези думи той напомня за едно естествено и необходимо задължение на всички граждани, включително и на християните. На последните той вменява, че това е божествена наредба, защото началниците са Божии служители. В своето тълкователно правило блажените Йовел Охридски съветва: отдавай дължимото на всекиго, на когото са поверени различни началства, на когото следва да давате данък, давайте, на когото следва да давате оброк, т.е. данък земя, давайте. Не давайте само дължимите пари, но въздавайте страх, т.е. почет, благоговение и почести. Затова и апостолът добавя: комуто чест, чест. Има два вида страх, брати и сестри. Единият е страхът на престъпниците. Страх, произлизащ от нечиста съвест. Страх, който свети апостол Павел категорично отхвърля. И другия страх е този, който имат обичащите към обичания, т.е. висша степен на почет, както е казано, освети цар и пророк Давид в Псалом 33 стих 10. Бойте се от Господа всички Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които му се боят. Както и в Псалом 18 стих 10, където свети пророк и цар Давид описва страхът като благоговение. Страхът Господен е чист, пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина, всички са праведни. Те са пожелани от злато и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед. И така, само с изплащането на физическия данък не се изчерпва задълженията на гражданите към властта. Те й дължат нещо повече. Те й дължат чест и уважение. Аз бих си позволил само да отворя на първо послание до на свети, първо събърно послание на свети евангелист Йоан. Много са тънички страничките. Искам да ви прочета малко повече от четвърта глава от първото събърно послание на свети евангелист Йоан, но искам малко повече да ви прочета, само за да засегна 18 стих от тая глава. Поради тази причина, т.е. за да навлезем и за да знаем точно защо поминава тези неща свети апостол, свети евангелист и апостол Йоан, в 18 стих на 4 глава. Възлюблени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единроден син, за да бъдем живи чрез него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а той ни възлюби и проводи сина си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюблени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в него и той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи сина за спасител на света. Който изповядва, че Исус е син Божий, в него пребъдва Бог и той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас и повярвахме в това. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Любовта у нас се зато и съвършенствува, за да имаме дързновение в съдния ден, защото както е той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха. Защото в страха има мъка, който се бои, не е съвършен в любовта. Само заради този стих ви прочетох всичко по-отгоре, за да може да свържете. Защото ако ние не се умяваме да приемаме Бога като любов, като основния надселенския носител на любовта, защото Бог е надселената, тя е творение на Неговите ръце, то няма по какъв начин да се умяваме да преодоляваме този стрес и този страх в негативен аспект, който в днешното съвремие обема човешкото съзнание. Това е в основата на човешкия живот в момента. Страха. Дори да не си го признаваме, ние по-съзнателно, постоянно го живеем. Той е владетел на съвременния човек. Но вярващият човек трябва да знае, че няма как на едно място да пребъдват фактически любовта и страха. Те са самоизключващи се. Средно положение тук няма. Ние винаги сме свикнали традиционно да казваме, ама да хванем златната среда, т.е. по средата. Нито към едното, нито към другото. Тук златна среда няма. Тук има ценностен избор. Избираме или любовта, или страха. Избираме да живеем с Бога и по Бога, или избираме дявола да бъде духовен настойник, грубо казано, наставник на човешкия живот. Преминаваме към втората част. Задължение към ближните и към себе си. В отношенията си към всички хора, християнинът трябва да се ръководи от Христовата заповед за любовта, защото любовта именно е изпълнение на новозаветния закон. Това налага самият дух на християнството. Тоест, ценността любов налага духа на християнството. Иначе ставаме само перманентни християни, които считаме, че носим Христовото име, а практически го опоручаваме чрез начина си на живот. Тъмната нощ на старозаветните заблуди, визираме закона за старчеството в Стария Завет, вече е преминала. Настанал е светлия ден на благодата. За всеки повярвал, сега спасението е по-близо, отколкото преди кръщението. А това налага и нови, коренно нови отношения между хората. В личния си живот християнинът трябва да бъде въздържан и строг към самия себе си, т.е. да се държи и в семейната, и в обществената среда благоприлично, да не се предава на срамни гущавки и на пиянство, на сладострастие и разпъство, на раздори и на завист. Естествените грижи за плътта да не превръща никога в поход. Четем 8 до 10 стих. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го изпълнил е закона. Защото заповедите не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай и всяка друга заповед се съдържа в тия думи. Възлюби ближния си като самого себе си. Любовта не прави зло на ближния и тъй. Любовта е изпълнение на закона. Не дължите никому нищо, освен взаимна любов. Какво изразява с тези думи свети апостол Павел? По голодният данък сте дали, по земленият налог сте платили и реално, практически, административно, както ние го наричаме, сте свободни. А любовта смятайте не за временен, а за постоянен дълг. Не винаги, а всякога го изплащайте, т.е. във всеки един миг от живота си, и никога не го смятайте за тотално изплатен. Който люби други го, изпълнил е закона. В цялостното си учение Господ Исус Христос разкрил, че заповедите за любовта към Бога и към ближния съкратено се заключава целият закон, видно от Евангелието по Матея, 22 глава, 35 до 40 стих. Не бях предвидил да отварям Матея, само съм поменал като посочка. Какво имаше там, в тези стихчета, в 22 глава по Матея? Същото се съдържа и в 8 глава по Лука. А, не. един законник се приближил при Христа и го попитал: Учителю, а така, отишъл за да го изкуши и го попитал: Учителю, коя е най-важната заповед? Този човек очаквал, че Христос като равин, като учен и одеин, ще избере една от 10-те Божии заповеди от Синайското законодателство. И какво ще направи този законник? Ако той избереше, грубо казвам, например, петата Божия заповед, той ще каже: какъв равин си ти? Ти обезмисли останалите 9 заповеди, като избра тази като най-важна. Ако не избере, отново ще го обвинят, че той не зачита Синайското законодателство, което е в основата на законната база на юдеизма. Както и на нас. Вие виждате, че навсякъде фактически и самия Христос казва: не съм дошъл да загърбя закона. Той е дошъл съм да изпълня закона. Като християни, къде се намират 10-те Божии заповеди, освен календарчето?
Те трябва да бъдат преди всичко в нас.
Изчакай
малко. Добре, няма да говорим.
Говорим за друго. Говорим за друго.
Време днес, Постоянно някой реагира от тази сала. И най-вече ти.
Изчакай, бе, камене. Говорим за друго. Но включването ти не е в контекста на размислите.
Кое не е в контекста?
Питаме къде се намират 10-те Божии заповеди. На 2 места в Стария Завет се намира. Запомнете го. 10-кратно съм го казвал и пак не сте го запомнили. 10-кратно съм го казвал, включително църковния амвон в Света Троица. Книга Второзаконие и книга Изход. В едното в 5 глава, другото в 20 глава. И точно този законник, който добре е знаел 10-те Божии заповеди и тълкователно включително, се приближил и го попитал по този начин, очаквайки точно такъв отговор, за да може да язви Спасителя Христос. А Господ Исус Христос се обърнал към него и му казал: най-важната заповед е: възлюби Господа твоя Бог от всичкото сърце, от всичката душа, от всичкия си разум, от всичките си сили. И казал: това е първата и най-важна заповед. И втора подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. А свети апостол Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 10 стих, прочетохме я преди малко, доказва, че самата любов към Бога намира потвърждение и осъществяване в любовта към ближния. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина си да стане умилостивение за нашите грехове. Свети апостол Павел тук направо нарича любовта към ближния изпълнение на закона, като от само себе си се предполага, че без любовта към Бога не може да има истинска любов към ближния. Любовта е изпълнение на закона. Тя пряко посочва задължението, но и ни дава сили за неговото изпълнение. Тя, любовта, е изпълнителната сила на закона, изворът, от който изтича всичко законно и само и единствено законно. В любовта има само дела. Тя, любовта, върши законното не за това, че законът и налага това, а за това, че ако тя е движеща сила, не може да направи нищо друго, освен законното. Любовта е основата на мира, на благоденствието и, забележете, на общественото спокойствие. Когато тя стане обществена сила, тогава няма да има реална необходимост от пазители на реда и от съдилища. В стих 9 Свети апостол Павел изброява заповедите от Синайското законодателство, казвайки: Не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжи свидетелствуй, чуждо не пожелавай. Заповедите, определящи отношението ни към нашите ближни, отбелязвайки, че всяка друга заповед се съдържа в думите «Възлюби ближния си, като самого себе си». Големият наш отец и учител на църквата, свети Йоан Златоуст, говори, че в тази заповед «Възлюби» съкратено се съвместява всички заповеди, т.е. думичката «Възлюби» се съвместява всички заповеди, понеже начало и край на добродетелта е любовта. Какъв е основният извод? Че всеки, който обича ближния си, той реално е изпълнил закон. Затова и Божени Теофилакт пастирски съветва всеки да обича ближния си, защото получава от него и от любовта към него толкова много благодеяния, че реално изпълнява целия закон. Затова не казва, че заповедта възлюби допълва, а че съдържа в съвършен вид целия състав на заповедите. Как и защо? Защото начало и край на всички добродетели е любовта. Това било висшето изискване на закона. Да възлюбим ближния като себе си. А нашият Господ Исус Христос изисква много повече от тези, носещи Неговото име, внушавайки ни да обичаме ближните си не като себе си, а дори повече от себе си, учейки ни да полагаме душата си за своите приятели. Видно от Евангелието по Йоанна, 15 глава, 13 и 14 стих. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Вие сте мои приятели, ако вършите всичко онова, що ви съм аз заповядал. Стих 10. Апостолът уточнява нещо твърде важно. Че любовта не прави зло на ближния, защото тя, любовта, е изпълнение на закона. Така апостолът на народите показва, че любовта има и друго съвършенство, казвайки, любовта не прави зло. Така той показва, че тя е тотално въздържание от зло. А с думите, любовта е изпълнение на закона, показва, че тя е съвършено вършене на добро. Заключението е, че любовта твори в нас добродетелта, посочена в закона, и то в цялата й пълнота. 11 и 12 си. Значи, не многократно и между другото редовно, поне аз старая да спираме дори и в неделните дни в проповедите да спираме фактически на любовта като върхова божествена ценност. Като съвършено познание на Бога, защото Бог е любов, нали така? Съвършено познание спрямо Бога. Така че не е необходимо да излизаме от контекста фактически на заложеното като размисъл, това, което си апостол Павел задава като размисъл, за да се спираме отново и да се конкретизираме спрямо любовта. А знаете, че в закона за любовта Христос казва, че дава нова заповед да се любим един другиго и дава пример така, както аз ви възлюбих. Това е големия пример, който трябва фактически, т.е. това е ценностният постамент, който трябва да се умява винаги на всеки го да дава достатъчно информация къде се намира в живота си. И къде се намира в придобивките на доброто, да кажем. Нали така? Защото е много лесно, така както обикновено го правим, да проявим висша форма на плагиатство. Висша форма на плагиатство. Какво е това? Да вземеш висшата божествена ценност любов и да я префункционираш така, както на тебе ти е угодно. Това направи света не само на улицата, но и на много други места. И когато ги попиташ какво е любовта, те просто казват ми, любовта е отношение, казвам между двама. Ето това е върховното пагиятство. Когато не пагиятстваш, за да направиш някакъв обемен труд, с който, например, да станеш доцент или професор, нали, обикновено така се става в момента доценти и професори. Нали, пък да направиш едно по-малко плагиятство, за да направиш, например, една добра проповед. Защото да си копираш проповедта от интернет е също плагиятство. Трябва да се умееш да изложиш себе си пред хората, за да ти повярват на това, за което им говориш. Иначе всичко останало се явява плагиатство. Така, брати и сестри, четем 11 и 12 стих. Извинявам се, но имам малко проблеми. И така постъпвайте, понеже знаете времето именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо за нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, а денят се приближи. Да отхвърлим прочее делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Брати и сестри, ето такъв живот изисква новото състояние на повярвалите. Те знаят времето, т.е. че е настъпил часът да се пробудим от сън. В кавички времето, това е пришествието на нашия Спасител Христос. И дали ще разбираме първото или второто Христово пришествие, уверявам ви е без значение. Едното и другото ни задължават да прекратим порочния живот и да преуспяваме в добродетелта, да се събудим от сън и да бодърствуваме, защото е близо денят на Възкресението, близо е денят на страшния съд. Да се събудим вече от сън, ни говори светия апостол Павел, а това означава да вършим добри и богоугодни дела, да живеем чист и свят живот. Това е жизнено необходимо, защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Ето от какво се налага задължението на християнина да бодърствува, за да използва разумно, благоприятното за спасение време. Със всеки изминат ден земният живот се съкращава, а ние се приближаваме все повече до този, до съдния ден. Затова трябва винаги да бъдем готови за този съден ден. Римските християни отначало били твърде усърни в благочестието, но с течението на времето тази първоначална ревност отслабнала. Затова и апостолът им внушава, че тъкмо обратното е полезно и спасително за тях, не да отслабват, а да възпламеняват своята ревност. По думите на Свети Йоан Златоуст, те трябва да подражават на състезателите, които колкото са по-близо до целта, т.е. до финала и до наградата, която проистича от мястото на финала, толкова повече напрягат своите сили. Със всеки повярвал, денят на спасението, т.е. на второто Христово пришествие, все повече се приближава. Колкото повече живее той след кръщението, толкова по-близо идва и този съден ден. А за всички онези, които няма да дочакат Христовото пришествие, смъртта има същото значение. Блажени Фотий е цариградският патриарх, покръстителя на нашия княз Борис Михаил I. Нали така? Той пише: спасени апостолът нарича края на живота, защото тогава вече ще се открие достоен ли е някой за спасение и за блаженство. Върху думите на апостола от стих 12: нощта се превали, а денят се приближи. Блажени Теодорит разсъждава пък така. Апостолът нарича нощ времето на незнанието, а ден времето след пришествието на владиката, т.е. на Христа, защото слънцето на правдата, като изгряво, осветило вселената със светлината на богопознанието. Ако пък апостолът говори за второто Христово пришествие, тогава под нощ трябва да разбираме сегашния живот, а под ден бъдещият век на спасението. Предвид на това, християните трябва да се пробудят, виждайки зората на настъпващия ден. Затова е крайно необходимо да отхвърлят делата на мрака и да наденат оръжието на светлината, т.е. след като са просветени чрез светото кръщение, те не бива вече да вършат греховни дела, а да приемат, да се облекат в оръжието на светлината, което означава да живеят ценностно в добродетелта. Греховете на делата, греховете на дела на тъмнина, на тъмнината, тях трябва човек да отхвърли, а добродетелните дела пък са оръжие именно на светлината. Те побеждават греховните страсти и поставят човека в сферата на светлината, там където той може с открити очи да се изправи пред лицето на Бога. Не съм го предвидил, но да отворим, да си припомним какво ни говори свети цар и пророк Давид в 138 псалма. Нали помните, аз съм казвал, че 138 псалом е емблематичен, не че другите псалми не са емблематични, няма такова нещо. Повечето от псалмите са продукт на богооткровени. Затова и светия апостол, свети цар и пророк Давид ги пише, а когато четем псалома, виждаме, че в тези думи сам Бог говори. Но тук в 138 псалом свети цар и пророк Давид поставя себе си като творение и взаимоотношението между творението и Творец. И това е много важно. Господи, ти си ме изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички моите пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, ти си там. Сляза ли в преизподнията, и там си ти. Взема ли крилете на зората и се преселя на край море, и там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмната ще ме скрие и светлината наоколо ми ще стане нощ. Но и тъмната не ще е тъма за тебе, нощта за тебе е светла като ден и тъмната като светлина. Защото ти си устроил моята вътрешност и си ми изтъкал в майчината ми отроба. Славя те, защото съм дивно устроен, дивни са твоите дела и душата ми напълно съзнава това. Част от 138 псалом. Последните думички на той, аз трябваше да ги прочета между другото, вече го затворих. Там, където свети цар и пророк Давид се моли Бог така да му настави, че да му посочи верният път, и казва: насочи ме във вечен път, не във верен път, а във вечен път. Защото верният път е много относително нещо за човешката мисъл, за човешкото съзнание. Всеки уж върви по верния път, който си е избрал и може в края на живота си да констатира, че това най-малкото е било верния му път. А когато човек избира вечния път, това е пътя на Бога. И той път е непогрешим. 13 и 14 стих. Като в ден да се държим благоприлично, без да предаваме, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпъство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плътта, не превръщайте в поход. За да бъде винаги готов за приближаващия се ден на съда, християнинът е длъжен да се държи благоприлично. Традиционните за римското общество пиршества и оргии, свързани с проявяване на сладострастие и разврат, християнинът трябвало да отбягва. Той не бивало също така да се заплита в различни клюки, интриги, зависи, клевети, които злепоставят хората и не само това, стават причина и за много беди. Думите на апостола в стих 13 и 14 следва да разбираме правилно. Той не забранява употребата на храна и питие, защото и едното и другото е естествена необходимост. И тук поставяме едно голямо но, с удивително. Като веднага цитираме думи на свети апостол Павел, от неговото първо послание до Коринтини, 3 глава, 16 и 17 стих. Не знаете ли, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божият храм, него Бог ще разори, защото Божият храм е свят, а Той е храм сте вие. Така апостолът ни учи, че тялото на човека е храм на Светия Дух и именно за това той е длъжен да се грижи коректно за него. Но християнинът трябва да проявява тези грижи до толкова, доколкото е необходимо, за да се осигури правилното развитие и здравословно състояние на тялото. Ако грижите за тялото преминат тази граница, те се превръщат в поход. А тъкмо от това свети апостол Павел искал да предпази римските християни, а защо не и всички нас, казвайки: грижите за плътта, не превръщайте в поход. Всички ние, християните, лесно можем да изпълним тези изисквания към себе си само по един единствен начин. Ако имаме вътрешната доблест да захвърлим старата дреха на греха и да наденем оръжието на светлината, да облечем спасителната дреха на добродетелта, или както съветва апостолът на народите, да се облечем в Господа нашего Иисуса Христа, да чрез Неговата божествена благодат и вяра да се умеем да укротяваме похота на собствената си плът. Тук съм пропуснал нещичко, ма да изключа